Natapos na ang ikasampung araw bukas, mga 7:30 o alas 8 ng umaga, titignan natin ang buod ng buong sampung araw ng kurso sa Dhamma. Sa gabing ito, balikan muna natin ang mga ginawa nyo sa loob ng nakaraang sampung araw. Kung merong hindi malinaw sa teknik, lilinaw pa ito. Kung malinaw na, lalo pang lilinaw. Kaya tignan natin ano yung mga dinaanan nyo. Talagang malalim ang teknik. Itong mga nakaraang sampung araw, meron ka rin konting paglalakbay sa daan. Oo, mahaba pa rin ang daan, mahaba. Hindi muna natin pag-uusapan ang mas malalalim na mga anyo tungkol sa teknik. Dahil ayon sa nakasanayan, magkasabay ang pagpapaliwanag at ang pagsasagawa. Habang ikaw ay nagsasanay ng teknik, may angkop na pagpapaliwanag. Sapat na muna ito sa ngayon. Kung ano man ang naiintindihan mo, sabay na rin dito ang iyong pagsasanay. Balikan natin ang mga ginawa mo sa mga nakaraang sampung araw. Pagdating mo rito, nagsimula ka ng magkubli sa loob ng tatlong alahas. Ang tatlong alahas ay ang mga sumusunod. Alahas ng Buddha, alahas ng Dhamma, at ang alahas ng Sangha. Mahalaga ang mga katangian ng mga alahas. Nagpapa sa ilalim tayo sa mga katangian ni Buddha, hindi sa katauhan ni Buddha. Nagpapa sa ilalim tayo sa mga katangian ng Dhamma, sa mga katangian ng Sangha. May hindi nakakaunawa dito. Akala nila na tungkol ito sa paglipat mula sa isang reliyon papunta sa iba pang reliyon. Hindi ito ang tinutukoy ni Buddha. Sino man ang maging malaya at mulat ay hindi nagbabago ng reliyon. E ano kung lumipat mula sa isang reliyon papunta sa ibang reliyon? Sasabihin na natin na lahat ng tao rito sa bansa ay naging Buddhist. Ano ang maidudulot nito kung hindi naman sila sumusunod sa sila, samadhi o panya? Magiging mga pangalan na lang ito. Kung may mga tao na sumusunod naman sa sila, sa samadhi, sa panya, kahit hindi sila Buddhist, gaganda ang buhay nila. Mas masaya ang buhay nila, mas maayos at mas nakakagawa pa sila ng mabuti sa kapwa at sa sarili nila. Karapat-dapat ang mabuhay ng ganyan. Dhamma ay ang mabuhay ng mabuti. Wala itong kinalalaman sa pag-oorganisa ng relihiyon. Ang mahalaga ay ang mga katangian ng Buddha, Dhamma at Sangha. Sa lahat ng tatlong ito, pinakamahalaga ang Dhamma o ang daan. Kaya nga laging sinasabi ni Buddha, magpasa ilalim ka sa Dhamma, Dhammasaranang. Palibutan ka ng Dhamma, Dhammadispa. Ano naman ang Dhamma? Ang Dhamma ay hindi ang nakasulat sa anumang libro, hindi. Ang Dhamma ay hindi ang naririnig mo sa isang teacher o kay Buddha o kahit kanino paman. Hindi. Ang Dhamma na iyong sinasanay ay ang Dhamma para sa iyo. Nasa iyo na ito. Nagbibigay ito ng lahat mong proteksyon. Ito ang kumakanlong sa iyo. Paulit-ulit nga na sinasabi ni Buddha, Atta Saranang, alalayan mo ang sarili mo. Atta Dispa, bakuran mo ang sarili mo ng Dhamma, palibutan ka ng Dhamma, palaguin mo ang Dhamma sa loob mo, dahil ang Dhamma na ito at walang iba pa, ito lamang ang makaalalay sa iyo. Hindi hinangad ni Buddha ang magtayo ng sekta, subalit ginamit nga ang pangalan niya sa pagtatayo ng iba't ibang sekta, nawala tuloy ang dalisay ng Dhamma. Malinis ang Dhamma kapag ito ay para sa lahat. Pag naging kasangkapan ito ng sekta, nawawala ang talagang kahulugan nito. Hindi interesado sa pagtatayo ng sekta ang mulat na tao. Natutuklasan pa nga niya kung ano ang likas sa lahat. Ito ang kanyang pinapaliwanag sa mga tao. Ito ang kanyang pinapayo sa kanila. Ito ang Dhamma. Hindi ito ritual o seremonyas o pilosopiya ng anumang relihiyon. Hindi. Ito ang batas, sanlikas na batas ng lahat. Pangkalahatan ito. Angkop ito sa lahat. maging Buddhist, Kristiyano, Muslim, Hindu, Hudyo o ano pa. Hindi importante kung ano ang tawag sa isang tao, ang likas ay likas, batas na ito. Hindi na maiiba ang likas, likas na ito. Kapag sinuway mo ang likas, agad na may parusa itong katumbas, agad-agad. Kung sumusunod ka sa likas, agad-agad may gantimpala ito. Maging masaya ang buhay mo, nangyayari ito sa lahat. Natuklasan ito ng isang mulat na tao. Ganito ang likas, gising ka man o hindi. Bago pa nga may Buddha, meron ng kalikasan sa lahat. Meron ng kalikasan sa lahat. Kung may mga hindi sumusunod sa batas na likas, halimbawa ng pairal ng galit o poot, sama ng loob, paglalait, pagwawalang bahala, takot at pansasarili, dumudumi ang kanilang isipan. Agad silang pinaparusahan ng kalikasan. Bago pa kay Buddha, ganito na. Ganito na ang batas sa panahon ni Buddha at kahit kailan paman. Sabi nga ni Buddha, Esa damo sanatano, ang ibig sabihin ng sanatano ay walang hanggan. May Buddha o wala, may batas. May gantimpala ang kalikasan para sa umaahon sa dumi. Magiging malaya ka, masaya, maayos, nakakagawa ng kabutihan para sa iba at para sa sarili mo. Ganito na noong panahon ni Buddha, bago pa kay Buddha at kahit pagkatapos ng panahon niya. Natuklasan ng Buddha ang likas na batas. Natutupad ito sa buhay niya at nagiging malaya siya. Nagkakaroon siya ng pagmamalasakit para sa iba. Binabahagi niya ang natutuklasan niya. Para sa lahat naman talaga ito, kung hindi, mawawala ang bisa nito. Hindi siya interesado na magtayo ng sekta. Hindi siya interesado rito. Madalas nga niyang sinasabi sa mga tao, hindi ko hangad ang gawin kayong mga disipulo ko. Hindi ko hangad na ilayo kayo sa mga guro nyo. Hindi. May hinahangad kayo. Meron sa inyo na nagiging hermitanyo o monghe o mongha. Meron naman na nanatiling nagmamaybahay. Meron kayo sari-sarili nyong hangarin. Nais nyo na mapalaya sa lahat ng dumi ng isipan. Naririto ako para tulungan kayo. Meron akong paraan na pwede kong ituro sa inyo. Kung sumusunod kayo rito, makakaalpas kayo sa kapit at pag-aalipin ng dumi sa inyo. Yan ang pinakananais kong gawin. Talagang malaya si Buddha. Nung siya ay yayao na, sinabi niya, hindi ako kumakapit sa sangga, hindi ako dumidepende sa samahan ng mga monghe at mga banal na tao, hindi ako sa kanila dumidepende at hindi rin naman sila dumidepende sa akin. Ang bawat isa ay alalay sa sarili niya, ang bawat isa ay sumasailalim sa Dhamma. Hindi ito tungkol sa sekta dahil para sa lahat ang Dhamma. Kaya naman, ikaw ay nagsasanay nito. Ang sinumang Buddha ay matatag sa Dhamma. Kahit nasabihin ng isang tao, Buddha na ako, gising na ako. Pero hindi naman siya nakatayo sa Dhamma, hindi siya Buddha, hindi siya gising. Ang Sangha o komunidad ay Sangha, gayon na rin ang banal na tao ay banal kapag sa Dhamma nakaugat. Kung hindi, hindi rin ito Sangha. Huwag mong kalilimutan, kapag nakaugat tayo sa tatlong alahas, tayo ay sa Dhamma nakaugat. Pagsikapan mo na palaguin ang Dhamma sa loob mo, unawain mong mabuti na alalay mo ang Dhamma na lumalago sa loob mo. Ang Dhamma lamang ang maaaring umalalay sa iyo. Ito lamang ang makakapagbigay ng seguridad, saklolo, proteksyon, wala nang iba. Sa ganitong pag-uunawa, nasa Buddha, nasa Dhamma, nasa Sangha ang alalay natin. Nasa kanilang mga katangian tayo kumakanlong. Kasabay nito, isang bagay ang dapat malinaw. Sino man ang tumahak sa daan ng Dhamma, sa daan ng paglinis ng isipan, may mga batayan para masukat niya kung talagang tumutubo siya sa daan ng Dhamma. Isang batayan ay ang paglalago ng dalawang napaka-importanteng katangian, Kung hindi ka tumubo dito, naglalaro ka lang ng palaisipan o damdamin o ritual. Ang mga ito, palaisipan o damdamin o ritual, ay walang kinalalaman sa Dhamma. Hindi ka sa Dhamma nagsasanay kung sa palaisipan, ritual, seremonyas lamang. Ngayon, ano itong dalawang napaka-importanteng katangian? Isang katangian, nais mo ang maglingkod sa iba nang walang hinahangad na kabayaran. Hindi ka humahangad na may matamong bagay na material. Kung inaasahan mo na magiging sikat ka, magkakaroon ka ng mataas na katayuan, bida ka at may kapangyarihan, hindi mo pa talagang nauunawaan ang Dhamma. Ang mahalaga ay mag-alay at mamahagi ng karanasan. Nais mo na makaranas din ng iba. Tumutubo ba sa iyo ang katangian na ito? Kung hindi, may pagkukulang. Sariling kalayaan lamang ang nais kahit pinag-uusapan na ang kalayaan. Ano ba ang kinalalaman ng ibang tao sa akin? Hindi pa talagang nagsisimula ang paglilinis ng loob. Sarili pa rin ang nangingibabaw, sarili ang bida. Kapag nalulusaw ng nalulusaw ang sarili, dahan-dahan mamamalayan. Paano ko ba pwedeng paglingkuran ang ibang tao? Paano ba mapapakita sa kanila ang Dhamma? Heto ang isang katangian, paglingkuran ng ibang tao sa daan ng Dhamma kahit walang kabayaran. Ang pangalawang katangian ay ito, magkaroon ng pagpapasalamat. Mahalaga ito. Diba kung ang isang tao ay may matanggap na regalo galing sa iba, gusto niyang magpasalamat? Kung Dhamma ang natanggap mo, kahit hindi mo ginawang alalay si Buddha mismo, basta natanggap mo ang Dhamma mula kay Buddha, natanggap mo na ang daan ng kalayaan. May pakinabang na yan sa iyo. Kung walang pasasalamat, hindi pa talaga lumalago. Hindi madali ang gumising at maging Buddha. Sa daan ng maraming buhay para tayo ay magising, tayo ay nagtatanim ng mga masasaganang paramis. Masaganang masagana na mga paramis. Kahapon nabanggit natin ang 10 mabubuting asal. Maaaring mahabang-mahabang panahon ang dinadaanan natin. Hindi lang para sa sarili nating kalayaan ito ginagawa. Pwede naman kasi na kahit konti ng bawat paramis, may dulot na nakalayaan, may kalayaan na. Nang umabot na ang Buddha sa antas ng Sammasambuddha, ang antas nagising-nagising na naglilingkod sa iba, kinailangan na buong-buo at malalim na malalim ang mabubuting asal. Kailangan masagana rin. Sa mahabang panahon at sa maraming buhay, may pagmamalasakit siya palagi. Bago pa nga siya nagising at namulat, nasa kanya na ang pagmamalasakit. Sabi niya, patutubuin ko ang Dhamma sa ikabubuti ng ibang tao. Oo, tiyak na lalaya rin ako, subalit hindi lamang para sa akin, kung hindi para sa iba rin. Kung hindi siya nagsumikap, hindi siya magiging Sammasambuddha. Sabihin na natin na siya ay naging Sammasambuddha, pero kung hindi naman niya binahagi ang Dhamma, paano naman tayo? Paano natin malalaman ito? Malamang hindi natin malalaman ito kung nagpasya ang Buddha ng ganito. Heto, malaya na ako, bakit ko pa tutulungan ng ibang tao? Tutal, di naman nila maiintindihan ang Dhamma. Magtago na lang kaya ako sa kuweba sa mga kabundukan ng Himalayas at doon magpapakasarap sa kalayaan at kapayapaan. Bakit nga ba ako magmamalasakit sa iba? Kung yan nga ang nangyari, hindi siya magiging Buddha na may pagmamalasakit. Nagising siya sa edad ng 35. Magmula noon sa tagal na 45 taon hanggang umabot siya ng 80 anyos, naglingkod siya ng naglingkod sa mga tao araw at gabi. At ang tinuro niya ay ganito, humayo kayo, malayang ipapamahagi ang Dhamma sa ikabubuti ng iba. Bahujana hitaya, bahujana sukhaya, upang sila ay lumigaya at pagpalain. Huwag kayong hihingi ng gantimpala sa kanila, Dahil sa pagmamalasakit nyo, maglingkod kayo. Paglingkuran nyo sila sa loob ng dama. Lumaganap ang tinuro niya mula guro hanggang estudyante. Guro hanggang estudyante. Mula isang henerasyon hanggang sa mga sumusunod na henerasyon. Sa loob ng 25 siglo, tinuro ng tinuro ito. Oo, hindi madali, subalit mayroon tayong malaking pasasalamat sa lahat ng mga guro na nagpakilala ng pagtuturong ito, na natili ring dalisay ang kanilang mga tinuturo. Malaki rin ang ating pasasalamat kay Buddha. Mahirap panatiling dalisay ang mga turo tungkol sa Dhamma. May mga nagdudumi nito para lamang makisama sa kanilang mga estudyante. Tinuturo nila ang gustong marinig lamang ng mga estudyante. Negosyante ako noon kaya alam ko ang nangyayari kapag kailangan makisama sa mga kliyente. Ika nga, the customer is always right. Hindi nagkakamali ang customer. Kung ano ang gusto ng customer, siya ang masusunod. Kung ang isang tao ay nagtuturo ng ganito, hindi siya guro ng Dhamma. Hindi tungkol sa paramihan ng estudyante ang pagtuturo. Kailangan may nilalaman ang sinasabi. Kahit konti lang ang sumusunod, dapat sa tama sila sumusunod. Hindi tinuturo ang Dhamma para makisama lamang, kung hindi para makatulong, para tumulong. Bahujana hitaya, bahujana sukhaya. Magpasalamat tayo sa mga naunang guro dahil nanatiling dalisay sa kanila ang technique. Nasa inyo naman ang pasasalamat kay Buddha. Hindi naman tayo sumasailalim sa kanya para sabihin, gawin ko man ang anong gusto ko, total papalayain naman ako ni Buddha. Hindi ganito ang nasa Dhamma. Labag pa nga ito sa Dhamma. Ikaw mismo ang tutuklas ng sarili mong kalayaan. Tinuturo lang ni Buddha ang daan. Tinuturo lang niya ang paraan, ang technique. Natutunan natin ang technique sa mga guro. Tiniyak niya na ipasa sa atin ang dalisay na turo. Magsumikap ka, palaguin mo ang daan upang ikaw ay mapalaya. Mahalaga ang magpasalamat. Kaya nga ika'y nagpapasailalim sa tatlong alahas. Natututunan mo rin ang 5 utos. Kasama ang mga ito sa technique. Marami na ang mga technique. Nung panahon ni Buddha, marami na ang technique ng meditation. Marami ang teacher noon at may 6 sa kanila ang talagang kilalang kilala. Subalit hindi lahat ang nagtuturo ng utos ng moralidad. Hindi lahat nagtuturo ng sila, moralidad. Nakisama lang ang ibang mga guro sa mga mag-aaral nila. Sige lang, sabi nila, gawin mo ang gusto mo. Gusto mong magpakasarap, sige lang, gawin mo. Kabaliwan ito, subalit palaging pinaninindigan ng mga guro na malaya at gising na raw. Sa tagalang panahon, nakalimutan din sila ng mga tao. Oo nga, naging sikat sila. Akala ng mga tao madali lang ang sumunod sa turo nila. Gawin lang nila ang gusto nila, may kalayaan naman daw. Subalit dinudumihan nila ang Dhamma. Hindi nila makuha ang talagang gantimpala ng Dhamma. Noong araw nangyayari na ito at ngayon nangyayari pa rin ito. May mga nagsasabing hindi mahalaga ang moralidad. Subalit sa totoo lang importante ito, ang sila ang moralidad. Kung pag-uusapan natin ang kadalisayan ng Dhamma, kailangan nariyan ang sila. Hindi maaaring tumubo sa Dhamma kung hindi naman sumusunod sa utos ng sila. Hindi na bale kung mabagal ang paglalago. Subalit, dapat matibay ang moralidad, ang sila. Hindi dapat humina ito. Hindi dahil may nagsabi, hindi dahil sinabi ni Buddha, hindi dahil nasa banal na kasulatan. Total, para saan nga ba ang technique? Ito ay para luminaw at luminis ang isipan sa pinakailalim at sa ugat nito. Tuwing hindi sumusunod sa sila, nangangahulugan lamang na napakadumi ng loob. Laganap lang ng laganap ng dumi. Kung ang isang tao nais pumatay, dapat palaguin niya ang galit, poot, kasamaan. Makakapatay siya pag meron nito. Kapag nais magnakaw, nangangailangan siya ng kasakiman, matinding pananabik, may pagkakataon nga na magnakaw. Pag nais mangalunya, nangangailangan siya ng matinding libog, kaya nga may pagkakataon nga na mangalunya. Ganito ang nangyayari. Kapag lumabag sa moralidad ng sila, nangangailangan ng dumi sa isipan. Kaya pumarito ka upang linisin ang isipan mo, alisin ang dumi. Kung dudumihan mo lang ang isipan mo, papaano ka lalago sa tamang landas? Kung walang sila, hindi ka maaaring pumasok sa samadhi. Sino man ay pwedeng magsanay ng karaniwang samadhi, pero may sama samadhi, ang tamang samadhi. Makakatulong ito para pumasok ka sa panya. Karunungan ito na daan sa kalayaan. Hindi mangyayari ito kung palagi kang lumalabag sa sila. Dapat panatilihin ang sila, panatilihin ang sila, at ito'y nangangailangan ng tamang paghawak sa isipan. Alin ba ang mauuna, ang pagkontrol sa takbo ng isipan o ang paglingap ng sila? Hindi madali ang sagot. Tulad ito ng tanong kung mauuna ba ang kabayo o ang karwahe. Mahirap sagutin. Para makahanap ng sagot, ang pag-aaral katulad ng ginagawa mo ay sinimulan. Noong panahon ni Buddha, nagtatag ng mga pag-aaral. Pumarito ka dahil sa kalagayan at oras mula alas 4 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, wala kang pagkakataon na lumabag sa sila. Paano nga ba lalabag? Napaka-busy mo. Sumusunod ka na sa sila at kasabay nito ay tinutupad mo pa ang samadhi. Nagiging tumpak ang iyong samadhi, sama samadhi. Mamarkahan ng kalabuan, ilusyon at imahinasyon ang samadhi kapag hindi sumusunod sa sila. Pwedeng magkasamadhi batay sa pangitain, wika-wika o guni-guni na may maraming salita at katang-isip kahit walang sila. Subalit kung nais mo ng samadhi na walang pananabik at pagdadaing, kailangan talaga ng sila. Ang samadhi ay makakatutok sa totoong nangyayari. Ang kurso mo dito ngayon ay nakakatulong sa iyo. Kailangan ng sila para sa tamang samadhi. Kailangan ng tamang samadhi para sa karunungan, sa panya. Nasabi ko na nga sa inyo, may mga gumagawa ng samadhi noong panahon ni Buddha. May mga guru na sa India bago pa kay Buddha at nagtuturo ng sila. Hindi panibagong turo ito ni Buddha. Gayon na rin may samadhi na rin nun. Hindi ito bago sa pagtuturo ni Buddha. Bago siya naging Buddha, pumunta siya sa dalawang guro. Natutunan niya sa kanila ang malalalim na samadhi. Tawag dito'y ang ikapito at ikawalong jhana. Malalalim na karanasan ng kapayapaan ito. Subalit nakita niya na hindi pa sapat ito. Nakita niya na hindi talaga naaalis ang dumi sa isipan sa pamamagitan lamang ng samadhi. Kinakailangan rin ng magpatuloy sa panya. Bago pa kay Buddha, sa panahon ni Buddha at pagkatapos ng panahon ni Buddha, meron ng panya. Subalit ang uri ng panya na ito ay ang Sutamaya panya, puno lang ng pagbabasa, talakayan at diskusyon. Isa pang uri ng panya ay yung Chintamaya panya, pagninilay-nilay lamang. Kulang ang Bhavanamaya panya o ang pamumuhay ayon sa panya. Paano nga ba mahahanap ang panya sa buhay? Ang buhay na panya. Kulang ito nun. Dahil dito, may naibigay si Buddha. Naging dalisay naman ang samadhi at ito ang naituro ni Buddha. Hinangad niya na maging malaya siya sa kakulangan ng karunungan. Ito ay sa pamamagitan ng pagmasid sa hininga, sa natural na hininga, papasok, papalabas. kasama na ang pagmasid sa mga nadarama, ang nadarama sa katawan, ang nadarama sa kaisipan. Nagsumikap siya na makita ang katotohanan at pawang katotohanan tungkol sa sarili. Walang maling pag-aakala, walang paglilinglang sa sarili, walang pananabik at walang inis. Naging tumpak ang samadhi, naging tumpak ang panya. Kailangan maunawaan na kung gusto mo talaga ang sumulong sa tamang landas, dapat manatiling dalisay ang teknik. Sa loob ng 10 araw na ito, sinubukan mo ang teknik. Binigyan mo ito ng pagkakataon. Siyempre, ikaw pa rin ang may hawak ng sarili mo. Kung sa palagay mo maganda ang teknik at natututunan mo, huwag mong hahaluan pa ng iba. Panatilihin ang kadalisayan ng teknik. Panatilihin na dalisay ang teknik. Alalahanin mo na kung nais mo ang tumubo sa daan, kailangan manatiling dalisay ang teknik. Ano naman ang kadalisayan na ito? Pag ikaw ay sumubok sa samadhi, nagsimula ka sa pagmamasid ng iyong hininga. May mga paraan upang pumasok sa samadhi sa pagtulong ng hininga. May mga paraan na nagkokontrol ng hininga, babaguhin ang hininga. Maganda nga, marahil, maganda nga ang mga paraan na ito. Hindi naman natin tinututulan ang mga ito. Subalit, dito sa teknik, ginagamit lamang ang natural na hininga habang ito ay papasok, papalabas. Tungkol naman sa kabuuan ng daan, ginamit ni Buddha ang salitang yatha bhuta. Ang kahulugan nito ay kung ano ang talagang nangyayari. Hindi yung kung ano ang gusto ko. Hindi ito artipisyal o gawa-gawa lang. Hindi ito sinasadya. Ito ang likas na katotohanan, ang nangyayari sa bawat sandali, sa bawat sandali. Kung pinagmamasdan mo ang hininga, pagmasdan mo ang natural na hininga. Kung malalim, tanggapin mo bilang malalim na hininga. Kung pinagmamasdan mo ang hininga, pagmasdan mo natural, ang natural na hininga. Kung malalim, tanggapin mo bilang malalim na hininga. Kung mahina na hininga, tanggapin mo bilang mahina na hininga. Kung dumadaan sa kaliwa lang o sa kanan lang ng butas ng ilong, sige lang. Kung malalim, sige lang. Huwag mong gawing mahina. Kung mahina, sige lang at huwag mong lakasan. Kung sa kaliwa, sige lang at huwag mong piliting lumipat sa kanan. Kung sa kanan ang daan ng hininga, sige lang at huwag pilitin idaan sa kaliwa. Tanggapin mo lang kung ano ang nangyayari, ang talagang nangyayari, ang talagang nangyayari. Para sa baguhan na estudyante, kapag mahina ang hininga, hindi ito namamalayan kung papaloob o papalabas. Maaari din naman lakasan ng konti ang hininga. Ilang hininga na malalalim, pwede. Sadyang malalim, pwede. Subalit, hindi dapat manatili ito. Sandali lang ito para lang ito makatulong. Dapat bumalik sa natural na paghinga, sa normal at natural na hininga. Kung mahina ang hininga, mahina. Kung malakas at malalim, malakas at malalim. Kailangan mabigyan mo ng pansin ang pinakapinong paghinga. Ang pinakapino. Sa ganitong paraan, natatalas ang iyong kamalayan. Isa pa, habang minamasid mo ang hininga mo, papasok papalabas, nakatutok ka sa isang maliit na bahagi lamang sa may ilong. Kung mas maliit na bahagi, mas focused ka. Kung malaki ang bahagi na binibigyan mo ng pansin, hindi gaanong may focus ang isipan mo. Kung mas malawak ang tinututukan mo at dyan ka concentrated, pinagmamasdan mo ang hininga mo papasok, papalabas, hindi matalas ang isipan mo para mamalayan ang mas pinong karanasan sa katawan. Kaya binanggit ni Buddha, nasaga. Pagmasdan mo ang nasa tapat lamang ng butas ng ilong, diyan ka tumutok. Mula rito mo, pagmamasdan ng hininga mo, papaloob, papalabas, papaloob, papalabas. Pagkatapos ng 3 araw, may mararamdaman ka na sa katawan mo. Tatalas ang isipan mo. Kaya pagdating sa ika-apat o ika-limang araw, may mararamdaman ka na sa buong katawan mo. Kaya mahalaga itong maliit na parte ng katawan sa tapat ng butas ng ilong sa may daanan ng hininga. Natural lamang ang hininga, purong hininga lamang. Wala nang iba kundi hininga, hininga lamang. Huwag haluan ng salisalita. Baka isipin mo na ang concentration mo ay dadali kung ikaw ay nagsimulang gumamit ng mga salita sabay sa iyong paghinga. Huwag! Walang guni-guni, walang imahen na gagawin. Baka akala mo ay magkakaroon ka ng mas malinaw na concentration o focus sa pamamagitan ng imagination, salisalita, imahen at kung ano-ano pa. Imahen ng kung sino-sinong Diyos, Diyosa, tao ng sekta o reliyon. Baka nga may dulot na concentration ang mag-isip ng imahen o hugis, subalit malalagtawan mo ang vipassana. Sa vipassana, huwag gumamit ng mga imahen at salisalita. Huwag gumamit ng mga palaisipan. Sapat na ang bigyan ng pansin ang talagang nangyayari. Ano man yan, sapat na yan. Bakit hindi dapat gumagamit ng mga salisalita? Madalas ang mga salisalita ay mga pangalan ng isang Diyos o ng isang tao, itong Diyos na ito, itong tao na ito. Mga salita na nagbabagay sa isang grupo ng sekta o relihiyon. Kaya ang pangalan ng isang Diyos halimbawa ay babanggitin ng tao na galing sa isang sekta o relihiyon, hindi babanggitin ng iba mula naman sa ibang sekta. Para sa lahat ang dama. Dahil ang pagdurusa ay nararanasan ng lahat ng tao. Kapag marumi at magulo ang isipan, nagsisimula na ang pagdurusa. Hindi lamang sa isang relihiyon ang pagdurusa. Sa sino man, maging ano pang relihiyon o bansa o kasarian niya, siya ay nakakaranas ng paghihirap. Kahit sino ay naghihirap. Kaya rin naman ang lunas ay dapat para sa lahat. Walang lunas na nababagay lamang sa isang sekta o relihiyon. Kung may binibigkas kang mga salita na nababagay lamang sa isang grupo o sekta o relihiyon, hindi ito para sa lahat. Kung gumagamit ka ng hugis o imahen ng isang Diyos, tao o ano pa, ang imahen ay konektado lamang sa isang sekta, hindi ito pangkalahatan. Nababagay ito dun sa sekta lamang. May isa pang dahilan kung bakit hindi maaari ang mga imahen o salisalita. May mga lumalapit sa akin at nagsasabi, kapag gumagamit ako ng mga salita, mas madali ang mag-concentrate. Hindi naman ako gumagamit ng pangalan ng anumang Diyos. Kapag pumaloob ang hininga, sasabihin ko lang, 1. Kapag papalabas ang hininga, sasabihin ko, 2. Hindi ba ito para sa lahat? Ang 1, 2, 1, 2, o papalo, papalabas, papalo, papalabas. Okay, aminin natin na maganda ang katuwiran na ganito. Pero hindi pa rin pwede. Bakit? Dahil kapag inuulit-ulit ang mga salita, anumang salita yan, ito na ang magdadala sa iyo. Pangangahalagahan mo ito ang salita. Makakalimutan mo na ang hininga. Siguro nga concentrated ka kung paulit-ulit mong sinasabing 1, 2, 1, 2. O kaya papasok, papalabas, papasok, papalabas. Pero nakakalimutan mo na ang hininga. Hindi tuloy matutupad ang gusto nating mangyari. Ang hangarin natin ay higit pa sa concentration. Hangad natin ang maunawaan ang realidad na may kinalalaman sa isipan at katawan natin. Hangad natin ang maunawaan kung papaano nakikiugnay ang isipan sa katawan. Dapat umabot ka sa oras na may nararamdaman ka na, nararanasan mo na ang iyong pandama. Kung paulit-ulit ka, 1, 2, 1, 2, pasok-labas, pwede na concentrated ka, subalit hindi mo nararanasan ang mga pandama. Hindi mo tuloy maunawaan ang mga nangyayari sa iyo. lalaktawan mo ang napaka mahalaga. Lalaktawan mo ang vipassana. Kaya, walang sali-salita. May isa pang problema kung gagamit ka ng sali-salita na inuulit-ulit mo. Ang bawat salita ay may taginting. Sabi ng ilan, may mga salita raw na may taginting. Katulad ito ng pagtunog ng batingaw. May malakas na taginting ito. May mga salita tulad ng om, ing, ring, kling, na kung paulit-ulit mong sasabihin raw ay may taginting na dumarating. Concentrated ka, mapapaloob ka sa taginting. Subalit, artificial lang ito. Gawa-gawa lamang ito. Hindi mo nararanasan ang natural na taginting. Sa vipassana, dapat natural lang ang nararanasan mo. Maganda nga siguro ang mga gawa-gawang taginting dahil hindi makakapasok sa iyo ang masasamang taginting. Parang mga kalasag ang mga ito. Pinoprotektahan ka. Subalit, maaaring ito ay makasama rin. Hindi mo kasi mararanasan ang talagang taginting na nasa kaloob-looban ng isipan mo. Papaano na kung nagagalit ka? Papaano na kung nalilibugan ka? Papaano na kung nananakot ka na? Paano na kung makasarili ka? Napaka-importante na maitanong ito dahil kailangan mong makalabas sa mga dumi na ito. Sa pag-ulit-ulit ng ilang salita, may gumaganap na taginting na artificial naman. Gawa-gawa lang. Pinipilit mo ito sa sarili mo, subalit hindi mo makikita ang mas malalim na katotohanan. Kaya walang sali-salita, walang imahen na papayagan. Wala ring paggamit ng mga imahen. Ang teknik dito ay nagmumula sa mababaw na pag-uunawa papunta sa malalim na katotohanan. Mula sa buo-buo hanggang sa mga pino pang katotohanan. Halimbawa, nagsimula ka sa buong katawan, buo-buo ang nararanasan mo. Pagkatapos ng ilang panahon ng pagsasanay sa vipassana, ang buo-buo na nararanasan mo ay nagiging pinong-pino at parang pulbos. Ito ang pinakatotoo, ang katotohanan tungkol sa katawan. Ngayon, kung pinasukan mo naman ng imahen, halimbawa isang buong imahen, hindi ito pirapiraso, hindi ito nalulusaw sa taginting, hindi ka sumusunod sa layunin natin. Bakit nga ba maglilikha ka ng kung ano-ano pa para lang patunawin ka lang? Ikaw mismo may buo-buo na sa iyo. Ang hirap ng patunawin yan. Kaya kung maaari, huwag nang gumamit ng imahen o ng mga imagination. Sapat na ang bigyan ng pansin ang nadarama mo sa bawat sandali. Yata buta, mangyari na ang mangyari. Hindi mo yang gawa-gawa lamang, hindi mo nililikha. Dapat yung pinaka-natural na nadarama mo, natural na tiginting, natural na karanasan, yan. Dadalhin ka niyan sa panya. Simula ito sa karanasan ng buong katawan. Mararanasan ang pandama, mauunawaan ang katangian nito. Dumarating dumadaan nawawala. Kung hindi mo nauunawaan ang katangian ng bawat taginting, sumasapit nawawala, baka mauuwi lang ang nadarama mo sa pananabik o inis o suklam. Palagi naman na nangyayari ito sa buhay, palaging naririyan ang pandama. Sa loob mo, sa pinakaloob ng kamalayan, naririyan ang pandama. Maaaring kalugod-lugod ang karanasan, maari din naman na kasuklam-suklam, nakakainis. Kapag masarap ang karanasan, tumutugon ang isang bahagi ng isipan sa pananabik, pananabik at pananabik pa, pananabik ng pananabik. Kapag masakit ang karanasan, naiinis naman ang isipan, naiinis. Nagiging bilanggo tuloy ang isipan sa nakasanayan nito. Bilanggo ng paulit-ulit na lang ng pananabik o inis. Palagi itong nangyayari araw-gabi. Tumutugon, nananabik, naiinis. Ang isipan sa anumang antas nito ay naiimpluwensya rin ng ugat nito. Maaari mong makamtan sandali ang matuwid na isipan, subalit mababaw pa. Hindi ito magtatagal. Kung hindi malusog ang ugat, hindi rin malusog ang buong isipan mo. Nadiskubre ito ni Buddha. Maraming guro bago pa sa kanya, maraming guro nung panahon niya, maraming guro pagkatapos ng panahon niya. Isang malalim na bansa ang India, malalim sa diwa. Marami nang sinusubukan doon para malinis ang isipan, para maging malaya ang mga nilalang. Maraming sinubukan. Lahat ng mga guro noon at sa iba't ibang panahon ay nagsasabi palagi, lumabas ka na sa matinding pananabik, lumabas ka sa inis sa pagsuklam, lumabas ka sa kawalang kaalaman, saka ka lang lalaya. Pananabik? Anong pananabik? Inis? Anong inis? Ang mga pandama natin at ang mga nakakaharap na mga ito. Kailangan kang mapalaya mula sa pananabik sa anumang bagay. Baka may umaakit sa iyong pandama, hugis man o kulay o korte o ano pa. Nagugustuhan mo, nagsisimula na ang pananabik mo. Kung ayaw mo, nagsisimula na ang inis mo. Ang isang tunog ay para sa iyong pandinig. Kung nagugustuhan mo, mananabik ka. Kung ayaw mo, maiinis ka. Ganoon na rin sa iyong mga pang-amoy, panlasa, hipo. Ganoon rin sa iyong isip, sa iyong damdamin. Tungkol sa mga ito, sinabi na ng mga guro, huwag malulon sa mga bagay-bagay. Kung hindi, ay hindi ka makakawala. Labas na dyan. Sinabi rin ito ni Buddha. Subalit may mas malalim pa siyang sinabi. Walang iba ang nakapagsabi ng ganon. Lumalim siya dahil hindi siya naiipit sa isang pilosopiya o uri ng pananampalataya. Isinatabi niya ang mga paniniwala na yon, ang mga pananampalataya, bagaman hindi naman niya hinatulan. Basta isinatabi niya. Tulad ng isang scientist, sinuri niya ang katotohanan tungkol sa isipan at katawan. Sinuri niya ang pinanggagalingan ng pagdurusa sa pagmamasid niya, sa pagtutok niya sa katotohanan, umabot siya sa Sankhitena Panchaupadanakandadukha. Sankhitena o sa ibang kahulugan, natuklasan niya ang limang kumpol-kumpol. Una, yung kumpol na material na bagay, mga kalapas ng katawan, sumasapit at nawawala, sumasapit at nawawala. Tapos may mga kumpol ng isipan, ang pagkilala, ang pandama at ang pagtugon o kilos. Ngayon, ipinagsasama-sama lahat at may walang muang na paniniwala sa ako. Ako, ako, ako. Ako itong tumatalos. Ako itong kumikilala. Ako itong nagdarama. Ako itong kumikilos. Itong ako at akin ay upadana. Matindi kung kumapit sa limang kumpol-kumpol. Dahil sa malakas na pagkakapit, dumadami lang nang dumadami ang mga kumpol. Dumadami lang nang dumadami ang Shankara. Dumadami lang nang dumadami ang pagdurusa. Sa karanasan, nagmumula ang unawa tungkol dito. Pinagmasdan ni Buddha lahat ng ito, ang ugnayan ng katawan at ng isipan. Pinagmasdan niya kung papaano gumaganap yung limang kumpol. Pinamumulat yan sa iyo ng vipassana. Kung naglalaro ka at namimili kang ng pandama, hindi mo makikita ang katotohanan ng isipan at katawan. Hindi mo makikita kung papaano ang paghihiwa-hiwa at paghahati-hati ng mga ito. Hindi mo makikita kung papaano magkaugnay ang isipan at katawan. Hindi mo makikita kung papaano nag-aapektuhan ang isa't isa. Hindi mo mapapangahalagahan ito. Hindi mo makikita kung papaano magkaugnay ang isipan at ang katawan. Hindi mo makikita kung papaano nagkakaapektuhan ang isa't isa. Hindi mo mapapangahalagahan ito. Tinignan ni Buddha ang lahat ng kaayusan ng katawan at isipan. Nakita niya kung bakit nananabik ka kung masarap ang nararamdaman mo, kung bakit naiinis ka kung masama ang nararamdaman mo. Pinamulat sa atin ni Buddha ang Vedana, ang pandama. Huwag paglaruan ang pandama. Subukang makaalpas sa mga bagay-bagay at itigil ang pananabik o inis sa mga bagay-bagay. Itinuro ito ng mga malalalim na teacher noon, subalit mababaw ang inabutan nila. Sabi lang nila na huwag mahabag sa mga bagay-bagay. Mas malalim si Buddha. Natuklasan niya na ang dahilan ng pananabik at inis ay hindi dahil sa mga bagay-bagay kung hindi dahil sa pandama natin. Sa pagitan ng mga bagay-bagay at ng pananabik o inis natin, meron tayong hindi namamalayan. Ito ang nadarama natin sa katawan. Fasa pakaya vedanna. Kapag may bagay na nakatapat sa atin, agad na nagsasabi tayo sa isipan, masarap o pangit, hindi masarap, mabuti o masama. Nagiging masarap o hindi masarap ang nadarama. Nagsisimula ang pananabik o inis magmula sa nadarama, hindi bago magkaroon ng pagdarama. Vedana pakaya tanha. Kung hindi mo pa nakita ang nadarama mo, mababaw pa. Mabuti rin ang makaalis sa pananabik at inis kahit sa mababaw na isipan muna. Mabuti rin ang malinis ang pagninilay-nilay. Ayos lang ito, subalit kulang pa. Kailangan lumalim. Pinakita ni Buddha kung papaano lumalim sa loob ng isipan at bantayan ang nadarama. Kung sino man ang nais magsanay ng vipassana, huwag niyang kalimutang bantayan ang mga nadarama sa katawan. Kung makalimutan mo ang mga nadarama sa katawan at mulat ka sa mga bagay sa labas, ayos rin. Ayos rin na may concentration ang isipan mo. Okay din na malinis ang isipan mo kahit sa mababaw na antas. Pero kung hanggang dito ka lamang, hindi ka pa umaabot sa ugat. Sa pamamagitan ng nadarama mo, pwedeng malinis ng husto ang isipan mo. Huwag kalilimutan na tuwing nagsasanay ka sa vipassana, napakahalaga ang mga pandama. Unawain mo ang kinalalaman nito sa pananabik at inis. Sa tagal-tagal ng pagsasanay, masarap man o hindi ang nararamdaman mo, masarap man o hindi ang nararamdaman mo, makikita mo rin ay sumasapit at matapos ng ilang sandali, umaalis, nawawala. Hindi ito magpa sa walang hanggan. Kung may naranasan kang mahinang taginting, makikita mo na ito'y dumarating at umaalis, paparating, papaalis. Ah, hindi naman pala nananatili. Ganito ang katangian ng ating nadarama. Ganito rin ang katangian ng mga bagay-bagay sa labas. Resulta lamang ng pagtagpo ng isipan at katawan ang pandama. Ang katawan at ang isipan, sumasapit, umaalis. Hindi nananatili. Sumasapit at umaalis. Sumasapit at umaalis din ang mga nadarama natin. Nararanasan mo ito, hindi ito pagninilay-nilay lamang. Hindi mo lang basta pinaniniwalaan ito dahil sinabi ni Buddha. Habang nararanasan mo ng nararanasan ito, nagiging bhavana maya panya. Nasa talagang nangyayari yan. Hindi lang yan sutta maya panya. Hindi lang pagninilay-nilay. Sa totoo lang, nauunawaan mo na rin at nagsisimula ka ng magbago ng malalim mula sa nakaugalian mo. Huwag mo itong kalilimutan. Siyempre, hindi naman agad-agad itong mangyayari ng husto. Hindi naman agad na kapag may nararanasan ka, alam mo na agad ang gagawin mo. Hindi ka tumutugon. Mataas na antas na yan. Pero darating ka rin sa antas na yan. Dapat malinaw. Anumang nadarama, hindi ako agad na mananabik o maiinis. Kung sakaling tumugon ako, babalik ako agad sa aking pandama. Marahil may masarap kang nadarama at sasabihin mo sa sarili mo, ay ang sarap, may daloy na masarap, masarap, masarap na daloy ito. Subalit dapat kang magising agad. Hindi naman ito permanente. Bakit nga ba ako mananabik? Kung sakali naman ay pangit ang pakiramdam mo, naiinis ka, agad magising ka rin. Karunungan ito. Ito hindi permanente. Huwag mainis. Huwag akong mainis. Sa ganitong paraan, ikaw ay makakatayo sa karunungan. Alam mo na ang anicca. Karunungan ito, lumalago ka, lumalago. Heto ang vipassana. Kung hindi mo maaabutan ito, hindi mo makukuha ang resulta na nararapat. May resulta palagi ang technique. Hindi lang may resulta pag namatay ka. Oo, may resulta rin pag namatay ka. Siyempre, may daloy rin mula sa nakaraan patungo sa hinaharap. Dadalhin ka nito sa hantungan. Titigil rin ang daloy. Pero sa ngayon, habang dumadaloy pa, may ginhawa ka ng makukuha. Manatili kang tapat at tama sa pagsasanay. May ginhawa. May resulta na dumarating ngayon. Kung wala, may ginagawa kang hindi tama. Kung ang buhay mo ay hindi nagbabago ng mas mabuti, may pagkakamali na nangyayari. Ibig sabihin nito, hindi tama ang pagsasanay mo. Nakakatulong kasi ang technique at nakakatulong ito sa maraming tao sa mahabang-mahabang panahon na. Hanggang ngayon, nakakatulong pa rin ito. Hindi ito katakataka. Kaya kung sakali, baka may mali sa pagsasanay mo. Lapitan mo ang teacher, ang guro. Lapitan mo ang gabay mo. Tignan mo kung saan may pagkakamali. Bakit walang nagbabago sa akin? Bakit palagi pa rin akong galit? Bakit sobra pa rin akong malibog? Hindi nawawala ang diin ko sa sarili ko. Marumi pa rin ang isipan ko. May mali na nagaganap. Kaya tignan mo ng mabuti ang ginagawa mo. Huwag kang umasa sa magic. Huwag mong isipin na dahil dinadaanan mo ang 10 araw, nakaraos ka na. Hindi ka na nananabik o naiinis. Hindi. Hindi ganito ang nangyayari. Kung mangyari man, magaling, ayos. Subalit sa totoo lang, kailangan talaga ng mahabang panahon, mahabang daan. Tahakin mo ang tamang daan. Kung nakikita mo na nasa tamang landas ka, asahan mo, darating at darating ka rin sa mabuting bunga. Ako mismo mapalad. Mapalad ako na natuklasan ko ang Dhamma, ang daan na ito. Mapalad ako at sa Burma ako pinanganak sa bayan ng Dhamma. Nawala ang technique sa India. Noon sa tagal ng 5 siglo sa India, maraming tao ang natutulungan nito. Subalit dahan-dahan na dumihan na ang technique. Nadumihan dahil sa kamangmangan at mapansariling gawain. Hinaluan ng hinaluan ng kung ano-ano ang teknik. Kung hinaluan mo na ng hinaluan ng iba pang mga teknik, humihina ang bisa nito. Hindi mo makukuha ang tamang bunga. Kapag hindi makuha ng isang tao ang tamang bunga, tinitigil na mga tao ang pagsasanay. Sa India, nawala ang teknik dahil nga dito. Pinakilala ang teknik sa ibang bansa, subalit nawala rin doon ang teknik. Mabuti na lang sa Burma na natiling dalisay ang teknik, bagaman kakaunti lang ang gumagawa nito. Hindi nga ginagawa ng maraming tao. Kakaunti man sila, may mga nagtuturo naman mula sa teacher hanggang sa disipulo. Tinuring nila ito bilang responsibilidad at sa palagay nila, natututunan namin ang teknik mula kay Buddha at kailangan naming panatiliin na dalisay ito dahil pagkatapos ng matagal na panahon, kailangang ibahagi muli ang teknik. Ito ang pinaniniwalaan nila, kaya tiniyak nila na dalisay para sa kanila at para sa mga susunod na lahi. Mapalad ako sa palagay ko na ako'y ipinanganak doon at natuklasan ko ang teknik. Noong panahon ni Buddha, kumalat ang teknik sa hilaga ng India. Pagkatapos ng 300 taon, may isang hari na nangangalang Ashoka. Malupit siya, ambisyoso. Gusto niyang palawakin ang kanyang kaharian. Wala siyang pakialam kung maraming tao ang pinahihirapan, pinapatay, nilulumpo. Basta lumawak lang ang kaharian niya, ang yabang niya, at ang tawag niya sa sarili niya, Chan A Ashoka, ang malupit na Ashoka. Gustong-gusto niya na maraming natatakot sa kanya. Subalit may magandang paramis sa kanya. Dahil dito natuklasan niya ang Dhamma. Nagbago siya, namulatan niya. Hindi nakakatulong nasaktan ko ang mga tao habang lumalaki ng lumalaki ang kayamanan ko. Lumalakas ng lumalakas ang kapangyarihan ko. Sinasaktan ko lang ang sarili ko. Sinasaktan ko lang ang maraming tao. Nagbagong buhay siya. Magmula noon, tinawag siya na Dhamma Ashoka. Mula sa Chan A Ashoka, siya'y naging Ashoka, ang hari ng Dhamma. Napuno siya ng napuno ng pagmamahal, pagmamalasakit at paglilingkod sa mga tao. Magmula ng maranasan ng isang tao ang Dhamma, hindi niya ito mapipigilan. Mas lalo pa ngang magugustuhang ipamahagi ito sa ibang tao. Lahat ng mga tao, pati sumasailalim sa akin, mga tauhan ko para silang mga anak ko. Nais ko na sila ay tumahak sa Dhamma at lumabas sa kanilang paghihirap. Magmula noon, pinalaganap niya ang pagtuturo, bunga ng kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Naging halimbawa siya ng tao na nagbago. Naging inspirasyon siya ng pagbabago ng mga tao. Kaya marami sa buong India ang nagsimulang magsanay sa teknik. Maraming nagsanay na mga guro. Nilibot nila ang buong India upang ituro ang Dhamma. Tapos naitanong niya, bakit sa India lamang lahat ng tao nagdurusa? Bakit hindi sila magturo sa iba pang mga bansa? Kaya nagpadala siya ng maraming guro, mga Dhammadita, mga tagapagbalita ng Dhamma, at sila na ang nagpalaganap ng Vipassana. Nagpadala siya ng mga guro sa kanluran, sa Europa, sa buong Asia. Sa kabutihang palad naman, dalawa sa mga guro na mulat na ang pumunta sa Burma. Ang mga pangalan nila ay si Sona at si Uttara. Pinamahagi nila ang mga salita at teknik ni Buddha. Magmula noon, sa bawat henerasyon mula sa isang henerasyon sa susunod, nanatiling dalisay ang Dhamma, nanatili ang salita at turo ni Buddha. Umabot sa Sri Lanka, Cambodia, Laos, Thailand at sa iba pang mga lugar. Marahil nga nanatili ang mga salita ni Buddha, subalit hindi na ang teknik. Sa Burma, nanatili pati ang teknik. Mapalad ako dahil sa Burma ako pinanganak. Ito ang bayan ng Dhamma. Naririyan pa ang Dhamma. Mapalad din ako at napanganak ako sa isang pamilya ng mga negosyante. Kung hindi nangyari ito, kung hindi ako pinanganak sa isang pamilya na may kaya, malamang hindi ganito ang magiging pag-iisip ko. Itong mga mayayaman, masaya sila. Ako may kulang sa akin. Dapat katulad ko sila. Dumaan ako dyan at nakita ko kung papaano naghihirap ang mga mayayaman. Talagang naghihirap. Habol ng habol ng pera. Heto lang ang ginagawa. Dito sila naghihirap. Dumaan ako dyan. Mapalad ako at nakita ko ito. Noong bata pa ako, nagsimula na akong pumasok sa buhay ng paghahanap palagi ng pera. Pera, pera, pera. Malaki ang kinikita ko noon. Mayaman na rin ako noon. Matagumpay ako sa negosyo at industriya. Kapag makwarta ang isang tao, siyempre may tungkulin siya sa lipunan. Nagiging treasurer siya o di kaya secretary o presidente ng kung ano-anong grupo. Ganito ang nangyari sa akin. Maraming panahon ako na naging presidente, secretary, direktor ng mga grupo. Kabaliwan ito. Lumaki ang ulo ko, kumapal ang mukha ko at sabi ko sa sarili ko, heto na, importanteng tao na ako. Bata pa ako noon, may mga 20 anyos. Ang laking kalokohan ang ginagawa ko noon. Ang gulo-gulo ng loob ko. Oo, masasabi ko na mapalad din ako at duman ako rito. Sumakit na sumakit ang ulo ko. Nagkaroon ako ng isang uri ng sakit sa ulo. Walang lunas. Sinubukan akong pagalingin ng mga pinakadalubhasa sa Burma at kung ano-anong mga gamot ang pinainom sa akin. Walang lunas. Iniinjeksyonan na ako ng morphine. Subalit maya-maya inaatake ako ulit ng sakit sa ulo. 4 o 5 taon akong naghirap. Itong mga doktor, mga magagaling sila. Sinabi na nila sa akin, naa-addict ka na sa morphine. Tumuturok ka ng morphine ngayon para maalis ang sakit sa ulo mo. Tapos mamaya, tumuturok ka muli. Aaraw-arawin mo yan. Kaya, anong klaseng buhay ang mangyayari sa akin kung araw-arawin ko ang morphine? Payo ng mga doktor, tutal, palagi kang umaalis pa abroad, kalimutan mo muna yung negosyo mo. Pagpunta mo sa ibang bansa, maghanap ka ng paraan para maalis ka sa morphine. Baka yung mga ibang doktor may ibang gamot na maibibigay sa'yo. Subukan mo. Sumunod ako sa payo nila, lumabas ako ng Burma, pumunta ako sa Switzerland, sa Germany, sa Inglaterra, sa Amerika. Nagtayo pa nga ako ng opisina sa Japan at doon ako tumira ng matagal-tagal. Kinonsulta ko ang mga magagaling na doktor sa buong mundo. Ang laki ng ginastos ko at ang habang oras ang inilaan ko. Subalit wala sa kanila ang makapagpagaling sa akin. Mapalad din ako nangyari ito. Umuwi ako, masama ang loob ko. May isa akong kaibigan na naging justice ng Korte Suprema ng Burma. Sabi niya sa akin, Gwenka, kung saan-saan ka na pumupunta, bakit hindi mo subukan ang 10 araw sa ilalim ng isang teacher ng Vipassana? Sa palagay ko, may kinalalaman sa isipan ng sakit sa ulo mo. May technique na itinuro ni Buddha at nililinis nito ang isipan mo. Kung malinis ang isipan mo, tanggal na rin ang sakit mo. Subukan mo. Sumagot ako, sabi ko, okay, kung makakatulong, maayos yan. Lumapit ako sa teacher ko, si Sayagi Ubakin. Isa siyang mahabagin na tao. Lumapit ako sa kanya at sabi ko, nais ko ang mag-aral sa 10 araw. Sumagot siya, halika. Alam niya na isa akong pinuno ng mga Hindu at ang daan ay Buddhist. Sabi niya sa akin, huwag kang matakot. Kahit sino pwedeng mag-aral dito, maging Muslim, Christian, Jain o Hindu siya, walang problema, makikinabang lahat. Kung Hindu ka, pwede kang manatiling Hindu. Hindi kita aakitin na magbago ng reliyon. Subukan mo ito, magandang teknik ito. Sabi ko na nais kong gumaling sa aking sakit. Bigla siyang sumagot, hindi, hindi kita kukunin, ayoko. Minamaliit mo ang Dhamma. Malalim ang Dhamma. Daan ito para makalabas ka sa lahat ng iyong kahirapan, sa buhay kahirapan mo. Tapos ay gusto mo lang ang lunas sa sakit ng ulo mo? Hindi, hindi pwede. Sa doktor o sa hospital ka pumunta, hindi rito. Mahabagin niyang sinabi sa akin, kung nais mong pag-aralan ang teknik na ito, lilinisin nito ang isipan mo. Yung mga dumi sa isipan mo ang sanhi ng iyong pagdurusa. Pag malinis na, tanggal na rin ang mga hirap mo. Darating din ang ginhawa mo. Sabihin natin na nais mo ang magtayo ng pabrika ng asukal para makakuha ng asukal, hindi arnibal. Nagkakataon na lang na may arnibal, pero resulta lang ito. Walang nagtatayo ng pabrika ng asukal para makakuha ng arnibal. Ganun din. Huwag kang pumarito para lang sa sakit mo. Pumarito ka para sa isang daan na mas malalim. Matutulungan ka dito. Nauunawaan ko siya dahil mahabagin siya. Magaang ang loob ko sa kanya. Opo, sagot ko, sasali ako. Sasali ako hindi lamang dahil sa sakit ng ulo ko, kundi dahil sa mas malalim pang dahilan. Kung hindi gumaling ang sakit ko, hindi bali na. Wala na akong magagawa, di bali na. Pinanganak ako sa isang pamilya na ang relihiyon ay Hinduismo. Tradisyon na ng pamilya ang nasa loob ng relihiyon na ito. Noong bata pa ako, tinuturuan na akong magbigay galang kay Buddha. Pinapalagay na Diyos siya, manlilikha. Pinaniniwalaan na dapat siyang galangin. Subalit, pag pinag-uusapan na ang mga turo niya, hindi ito katanggap-tanggap. Hindi, hindi, hindi pwede. Hindi raw tama ang turo niya. hindi raw pinaniniwalaan ang kaluluwa. Hindi raw siya naniniwala sa Diyos. Wala raw Diyos para kay Buddha, kaya nabagabag ako. Sabi ko sa sarili ko na kung mag-aaral ako ng technique niya, baka ako mapunta sa impyerno. Ayoko, ayoko, ayoko ng impyerno. Natakot ako at baka hindi tamang landas ang tinuturo niya. Baka mas mabuting hindi ako pumunta at mag-aral. Nagkagulo-gulo ang isip ko. Tapos naalala ko ang sinabi ng teacher ko, Hindu ka, diyan ka lang. Hindi ko hinahangad na ikaw ay maging Buddhist. Mas nais ko na ikaw ay maging mabuting tao. Tuparin mo ang moralidad, ang sila, tuparin mo ang concentration ng iyong isipan, samadhi, at tuparin mo ang paglinis ng isipan mo, ang panya. Kung katanggap-tanggap ito sa iyo, subukan mo, bakit di mo subukan? Pinagpasyahan ko, susubukan ko nga. Pinagpatuloy ko na manatiling Hindu. Okay, sabi ko sa sarili ko, pagbibigyan ko ng 10 araw at hindi ako magiging Buddhist. Sa kabutihang palad, pumunta ako at nag-aral. Tulad ng nakararami, pagdating sa 2nd araw, gusto ko nang umalis. Nakondisyon kasi ang isipan ko. Yung iba na nag-aaral, sabi nila may nakikita silang mga ilaw-ilaw. Ako, walang nakikitang ganun. Sabi nga sa relihiyon ko, kapag nakakakita ka ng banal na ilaw, naririyan na ang kalayaan mo. Kaya naiisip ko na ang mga kasama kong mag-aaral, nakakakita na ng ilaw. Ako hindi. Naalala ko tuloy ang kasabihan na maaaring dumaan ang isang camel sa butas ng karayom, pero hindi maaaring makapasok sa langit ang mayaman na tao. Mayaman ako, sabi ko sa sarili ko, hindi para sa akin ito. Itong mga kasama ko, mga teacher, mga doktor, mga professor sila, mga mabubuting tao sila, mababait. Nakakakita sila ng banal na ilaw. Ako hindi. Bakit ba ako magsasayang ng oras dito? Nag-alsabalutan ako. Isa sa mga nag-aaral, professor siya ng history, ay naging mabait sa akin. Nalaman niya na nais ko na ang umalis at nakagayak na ang gamit ko. Sabi niya sa akin, isa pang araw, pagbigyan mo. Kung sa unang araw pa lang, marami ka nang nararamdaman. Madalas nga nararanasan ito ng mga iba sa 3rd araw pa. Ikaw ngayon nararamdaman mo na. Yung teacher natin nagagalak sa iyo. Bakit mo gusto ang umalis? Hindi mahalaga ang ilaw na yan. Huwag mong bigyan ng halaga. Sige na, 1 araw pa. Nagpapasalamat ako sa kanya, tinulungan niya ako na magpatuloy. Kung hindi niya ginawa yon, baka talagang di na ako magpapatuloy pa. Hindi ko matutuklasan ang magandang daan. Oo, nagpaiwan ako. At noong bumalik ako sa kwarto ko, umupo ako at may naranasan akong ilaw. May ilaw dahil hindi ko sinabik yun. Sinasabayan ko ang aking mga pandama. Pagkatapos may narinig pa ako. Sabi ko sa sarili ko, banal na tinig ito. May inakala pa akong banal na amoy. Subalit sinabihan ako ng guro, huwag ko daw bigyan ng halaga ang mga ito. Ang mahalaga ay manatili sa pandama. Ang nadarama lamang, ito lamang ang nadarama. Mabuti naman at dinaanan ko ito. Sa 5 o 6 na araw, tuwang-tuwa na ako sa itinuturo sa akin. Bilang isang namumuno ng mga Hindu sa amin, nagbibigay ako ng mga aralin tungkol sa Gita. Nagtuturo ako tungkol sa Upanishad at Vedanta. Naroroon na rin ang mga leksyon. Umalis sa matitinding pananabik, umalis sa inis. Lumabas, umalis dyan. Subalit, papaano nga ba umalis? Walang teknik akong alam. Puro sermon lang. Sermon ng sermon ng sermon. Sa Vipassana, nakita ko ang tinuturo ng Gita. Nakita ko ang pagsasanay, ang magandang teknik na nakakatulong para mapalaya sa mga pananabik ko, mapalaya sa mga galit at takot ko, mapalaya sa pagiging mapansarili. Heto ang isang nakakatulong na paraan na nagbibigay kalayaan. Tinuturo ang kalayaan. Tuwang-tuwa ako at pagkatapos ng 10 araw natuklasan ko na may pagbabago na sa buhay ko. Nagbago ang buhay ko. Pagkakataon ko na, mapalad ako, mapalad talaga. Dahil sa Burma ako pinanganak. Sa Burma, nananatili ang dalisay na teknik. Kaya lang, kokonti ang nakakaalam noon. Mapalad ako dahil nakilala ko ang isang napakabanal na tao, ang guro ko. Dahil mahabagin siya, tinuro niya sa akin ang daan, ang Dhamma. Sa loob ng 14 na taon, habang may responsibilidad pa ako sa pamilya ko, pinatuloy ko na ang magsanay sa teknik. Pagkatapos ng panahon na yon, nagkataon naman na umalis sa Burma ang mga magulang ko. Pumunta sila sa India. May sakit ang nanay ko sa pag-iisip. Alam ko na kung magsasanay siya sa Vipassana, mapapalaya siya. Noong mga araw na iyon, hindi pinapayagan ng pamahalaan ng Burma na makalabas ako. Subalit sa kabutiang palad, ako ay pinayagan. Binigyan nila ako ng passport para makapunta sa India at doon ituro ang Vipassana sa nanay ko. Nagagalak din ako sa pamahalaan ng India. Binigyan nila ako ng visa. Sa unang buwan ko pa lang sa India, nagturo na ako. Sabi ng Buddha, hindi mo pwedeng suklian ng pasasalamat ang ginawa sa iyo ng mga magulang mo. Mahirap ito. Kahit habang buhay ka na naglilingkod sa kanila, hindi mo pa rin maaalis ang utang na loob mo sa kanila. Upang mapaglingkuran mo sila ng mabuti, turuan mo sila ng sila upang sila ay makatayo rito. Kung nasa sila sila pero wala pa sa samadhi, tulungan mo sila na makapasok sa samadhi. Kung nasa sila at samadhi sila pero wala sa panya, tulungan mo sila makapasok sa panya. Kung nakapasok sila sa sila, samadhi at panya, pero hindi pa nila nararanasan ng buong kalayaan, tulungan mo silang makapasok dito. Tulungan mo silang lumaya, umabot sa nibbana. Mapalad ako na nakapaglingkod ako sa mga magulang ko. Maliit na kurso yon. Ang mga sumali ay ang mga magulang ko at 12 pang iba, mga kakilala ng ilan. Pumunta ako sa India para magturo sa 3 buwan, lalo na sa nanay ko. Pero yung 12, pinilit nila ako na magturo pa muli. Isa pa, sabi nila. Isa pang kurso. Sige na. Sasali ang tatay ko, ang asawa ko, ang mga anak ko. Sige na. Katangian ito ng Dhamma. Halika at makikita mo. Ehi pasiko. Halika at makikita mo. Kaya nagbigay ako ng isang kurso muli. Tapos isa na naman, tuloy-tuloy na. Pagkatapos ng 3 buwan, sumunod ang ilang panahon, 1 buwan, tapos isa na namang buwan, tapos naging taon, nasusunod na taon, 1 taon, sumunod 1 taon, taon-taon. Isang ilog ang Dhamma na dumadaloy sa bansa na pinagmulan nito. Nung nasa Burma ako, maraming tao ang may paniniwala na pinadala sa Burma ni Ashoka ang Dhamma. Palagay din ito ng teacher ko. Pinadala din ang 2 monghe, si Sona at si Uttara. Sila ay dinala doon ng Dhamma. Sabi ng guro sa 2 monghe, daladala nyo ang alahas ng Dhamma sa isang bansa na magsisikap na manatiling dalisay ito. Makakalimutan ang teknik sa takbo ng panahon pero mananatili yan sa bansa ng Burma. Noong araw ang tawag sa bansa na ito ay Suvarnabhumi, ang gintong lupain. Nasa kakayahan ng bansa na ito ang alagaan ang aralin. 2,500 na taon pagkatapos ng kamatayan ni Buddha, babalik ang aralin sa India at doon uugat muli para magpalaganap sa buong mundo. Isang araw nga, sinabi ng guro ko, ngayon ay 20,500 taon na ang nakalipas. Ewan ko lang, pero parang nagkataon din na ito ang taon na natututunan ko ang Dhamma. Patapos na ang 20,500 taon. Magsisimula na ang sasana o ang paggising muli sa Dhamma. Ito ang taon na natutunan ko ang Dhamma. Sabi ng teacher ko, kumalimbang ang relo ng Vipassana. Kumalimbang na. Kailangan na itong lumaganap. Kailangan nang lumaganap. Sa totoo lang, noon, ang dating sa akin na mga ito ay parang sekta. Bakit nga ba 2,500 taon? Bakit hindi 2,400 o 2,600? Bakit 2,500? Bakit nga ba? Hindi nga siguro modernong ideya yon, subalit iyon ang paniniwala. Gayunman, noong ako ay pumunta sa India, namangha ako sa nakita ko. Pagdating ko doon, gumawa ako ng listahan ng mga kakilala ko. Hindi man umabot sa 100 ang nasa listahan, hindi man lumampas sa 100. Yung bansa na yon ay may milyon-milyon na tao pa naman. May kulang-kulang sa 100 lamang ang kakilala ko. Ngayon sa mga kurso, parating ng parating ang mga tao. Hindi kami magkakakilala. Sila'y nanggagaling sa iba't ibang sekta, iba't ibang relihiyon at komunidad. Katakataka. Hindi lang mga karaniwang tao sila. Ang ilan ay mga namumuno ng mga komunidad. May mga monghe rin, mga Buddhist na monghe. May mga monghe na Hindu. Mga monghe at mongha ng Jain, maraming monghe na Kristiyano, mga pare at madre, maraming marami sila, napakarami. Bakit nga ba sila nagsisidatingan? Bakit nga ba sila nagsisidatingan? Sari-saring mga tao sa iba't ibang pamumuhay, bakit nga ba sila nagsisidatingan? Isa bang mirakulo? Hindi kami magkakakilala, basta naaakit sila sa Dhamma. Dahan-dahan luminaw ng luminaw sa akin. Tuwing nakikita ko ang mga tao na ito, tuwing nakikita ko at makahunta ang marami sa kanila, parang may nararamdaman ako na kilala ko na sila. Parang nakilala ko na sila noon pa. Hetong tao na ito, kilala ko ito. Oo, kilala ko ito noon pa. Kilala ko siya noon pa. Malamang kasama ko siya nagsasanay sa Vipassana noon pa. Dumating na ang oras. Nasa tao na ito ang punla ng Dhamma. Oras na namahinog ang Dhamma. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa iba rin. Makakatulong ito hindi lang sa kanya, kundi sa marami pang iba. Pagkakataon ito na makatulong sa ibang tao. May nakita rin ako, may mga tao na tinanggap ang binhi ng Dhamma. May nagawa silang napakaganda. Napakagandang kama. At dahil nahinog sa kanila ang mga ginawa nila, nakukuha nila ang binhi ng Dhamma. At ikaw, kung ngayon mo palang nakuha ang binhi ng Dhamma, o kung nasa iyo na ang binhi ng Dhamma, naririto ka upang pausbugin ito, pausbugin ang Dhamma. Magandang alahas ito, gagamitin mo ito ng tama, huwag mong ibasura ito. May nakita akong pagkukulang sa ilang mga estudyante at sinasabihan ko sila. Kadalasan may dumarating para subukan ito. Ayos lang, bago pa ito para sa kanila. Pwede namang subukan. Subalit, kung mananatili itong subok lang, sinusubukan lang, hindi magiging masinsinan ang gawa mo. May nakikita ako na pumupunta sa India, naghahanap sila ng mga karanasan. Ganito o ganoon na karanasan. Minsan, sinusubukan nila ang mga drugs o droga, marijuana o ano pang nilalaklak. Tapos, pumupunta sila sa mga guro sa hangad na magkaroon ng kung ano-anong karanasan. May mga lumalapit sa akin para magkaroon ng karanasan na makagwengka. Gusto nila na maging high o maging bangag. Ano ba ang mapapala nila? Okay, subukan mo mag-trip ka ng gwengka. Isa, dalawa, o tatlong beses. Subalit darating ang oras na dapat kang magdesisyon. Kung nakita mo na may ibang technique na nakakatulong sa iyo, pagsikapan mo yun. Doon ka makinabang. Pero kung hinahalo-halo mo lang konti nito at konti noon, nag-aaksaya ka ng panahon. Baka buong buhay mo pa ginagawa yan. Ang masinsinang daan ng kalayaan ay hindi laro ng isip-isip. Hindi ito kutog lamang. Hindi ito panlibangan lamang. Isang subok, dalawang subok, sige, okay lang. Pero kailangan ng desisyon isang araw. lumalim ka kung saan ka makakakuha ng tubig. Kung ang daan na ito ay nababagay sa iyo at walang malabo, malaking pakinabang, scientific at hindi sekta-sekta, hindi ritual at kung ano-anong paniniwala, kung makita mong dalisay at tumpak tungkol sa isipan at katawan, nakakatulong, may bunga, magsanay ka na, magsanay ka. Kung may nauuhaw at gusto niya ng tubig, siya ay naghuhukay para sa tubig. Halimbawa, naghukay ka at umabot ka sa 10 talampakan, tapos may nagsabi sa iyo, "Hindi, hindi, hindi dyan, may mas masarap na tubig doon." Tapos doon ka pumunta at naghukay doon, nakasampung talampakan ka muli. Aba, kung hukay ka lang ng hukay, wala kang makukuhang tubig. Wala kang makukuhang tubig. Sige, subukan mo ito isa o dalawang beses, pero magdesisyon ka. Dapat akong makalalim para may tubig na makuha. Kung ayos sa iyo ang daan na ito, dito ka magsumikap. Para sa akin, tiyak ako na magandang landas ito, magandang alahas ito, maganda at lubhang mahalaga. Walang ibang katumbas ito sa buhay. Sa kabutiang palad, nasa iyo na rin ito. Gamitin mo ito ng mabuti. Gamitin mo para sa ikabubuti mo at sa ikabubuti ng iba. Napakagandang alahas ang Dhamma. Makakaalpas ka rin sa lahat ng paghihirap mo. Lalaya ka rin. Naway lahat kayo na nakilahok sa 10 araw na ito ay makinabang sa magandang alahas at naway lumabas na kayo sa inyong pagdurusa. Matamasan nyo nawa ang tunay na kapayapaan, tunay na kaayusan, tunay na ligaya,